Samuela faharoa, toko fahasivy. Ny soa nataon'i Davida tamin'ny Mefiboseta. Ary hoy Davida, mbola misy sisa ihany va ny tamingan'i Saoly mba hasiko soa noho ny amin'i Jonatana? Ary nisy mpanompo amin'ny fianakavian'i Saoly, Ziba no anarany, ary nantsony akany amin'i Davida izy ka hoy ny mpanjaka taminy, ianao moa ny Ziba? Ary hoy izy, izaho mpanomponao noho izy. Ary hoy ny mpanjaka, mbola misy sisa ihany va ny tamingan'i Saoly mba asiko soa araka ny fanaon'Andriamanitra? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, mbola misy zanakalahin'i Jonatana iray aho, nefa malemy tongotra izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, aiza nefa izy? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, indro izy ao an-tranon'i Makira zanak'i Amiela ao Lo-debara. Ary Davida mpanjaka naniraka haka azy tao an-tranon'i Makira zanak'i Amiela tao Lo-debara. Ary noho ny tonga teo amin'i Davida Mefiboseta zanak'i Jonatana, zanak'i Saoly, dia niankohoka sy nitsaoka azy izy. Ary hoy Davida, Mefiboseta, dia hoy izy, inty ny mpanomponao? Ary hoy Davida taminy, aza matahotra, fa asiko soa tokoa ianao noho ny amin'i Jonatana rainao, ary ampodiko anao ny tany rehetra izay an'i Saoly rainao, ary ianao hihinana eo amin'ny latabatro mandrakariva. Dia niankohaka izy ka nanao hoe, zinona moa ampanomponao izay toy ny alika maty no mba jerenao? Dia niantso an'i Ziba mpanompon'i Saoly ny mpanjaka ka nanao taminy hoe, izay rehetra nananan'i Saoly sy ny mpianakaviny rehetra dia nomeko ny zanaka lahy ny tomponao. Koa ianao sy ny zanakao lahy ary ny mpanomponao no hiasany tany ho azy ka anatitra haniko hohanina ho an'ny zanaka lahy ny tomponao. Fa Mefiboseta zanaka lahy ny tomponao hihinana eo amin'ny latabatro mandrakariva. Ary Ziba nanana zanaka lahy 50 sy mpanompo 20. Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, arak'izay rehetra nandidinao mpanjaka tompoko no ataon'ny mpanomponao. Fa ny amin'ny Mefiboseta hoy Davida dia hihinana eo amin'ny latabatra toy ny anankiray amin'ny zanaka lahy amin'ny mpanjaka izy. Ary Mefiboseta nananjanaka lahy tanora, Mika no anarany, ary izay rehetra nitoetra tao an-tranon'i Ziba dia mpanompo Mefiboseta avokoa. Ary Mefiboseta noho natany Jerosalema, fa teo amin'ny latabatry ny mpanjaka noho ny nanany mandrakariva, ary nalemy ny tongony roa.